Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Varahommikus saati taevas sinine kurivaim ja helge tulevik paistab kuskil kosmose avarustes juba lähenevat või umbes niimoodi nagu tal kombeks on. Põhimõtteliselt on ta muidugi see porgan, mis on meie nina ees ja mille suunas me läheme visalt, enesekindlalt, kõikumatus usus ja vankumatus tahtes, et kord me kaktus puhkeb õide. Igasuguseid huvitavaid infokillukesi on siin nädalavahetusel tulnud ka kuhjaga, aga samas tuleb tõdeda teatava nukrusega muidugi, et need infokillukesed on natukene napid selleks, et uudise mõõtu välja anda. On vanad teemad, mis kestavad edasi. Ei pea ma siin silmas presidendi, vaat kuidas seda nüüd nimetada. Paika panemiseks tõenäoliselt, sest kui hakata meelde tuletama, ei ole ju Eestis presidendi valimistega vist siia maani toime tuldud, kas on määratud või siis pole nagu õige president olnud. Igatahes segadusi sellega küll, aga neis, mis saab edasi lõppude lõpuks tegemist on ju millegagi, mis peaks olema nagu pseudomonarh ühest küljest. No selles mõttes, et me peame uskuma, et tema ongi Jumala asemik maa peal, kui ta tuleb ja midagi ütleb, siis on see ikka aga tegelikult on seda vaja või ei ole heakene küll. Praegune presidendi kandidaat või kuidas teda kutsuda ütleb ka, et tema ikka reageerib, kui rahval halvasti läheb, no samas võib öelda, et kui rahval halvasti läheb, reageerib isegi siil või nutria või tont teab kes. Kui ta seda muidugi tähele paneb, et rahval halvasti läheb, ma ei tea, kas siiamaani on tähele pandud või ei ole, aga on nagu on. Viktor Vassiljev kirjutab jälle rubriigis meie kontoris Vene kiriku vastas. Kenakene pealkiri. Ja lühilaused seal siis esmaspäeval peab Riigikogu kummitempli alla lööma valikule, mille suured targad on juba teinud. Tõeline riigimehelikus, kes ajut kaasa võtab, on Putini agent, paadunud savisaarlane ja saatana sigitis, kõik kolm ühes isikus. Mõneti on tal õigus ka, kuigi tegelikult, kas niisugustele asjadele maksabki tähelepanu pöörata, muidugi sõltuvalt sellest, kes sa oled. Kui sa rehkendad selle järgi, et vaat, kui see määratakse presidendiks, siis tema kutsub mu kindlasti oma nõunikuks ja siis avanevad riigi rahakoti rauad ja mina hakkan käima targa näoga ja ütlema, et oot, ära teeni, ma muidu kaeban presidendile ära ja siis sa alles saad. Või umbes nii. Kaks sõna, mis siin herr Vassiljevil kõrvuti oli, tõeline riigimehelikus. Kui hakata nüüd pikemalt mõtlema, siis tõenäoliselt on neid tõeliselt riigimehelike samme meie Eesti vabariigis astutud ikka päris kõvasti, sellepärast et, no, vaadates tänast olukorda ühest küljest on nagu riik, teisest küljest nagu ei ole, räägitakse Eesti pangast ja oma rahast midagi, tegelikult Eesti pank on Euroopa keskpanga täis omand ja Eestiga seob teda ainult nimi. Ja tõenäoliselt hirm kallis personal, kes aegajalt on kohustatud andma välja miski pulla, mis ütleb, et Eesti Panga prognooside kohaselt tõuseb ja siis ei tõuse ka ja siis jälle natuke tõuseb ja nii edasi. Kogu selle Eesti elu, pisukene kirjeldus, mõnes mõttes on kokku võetud artiklis, mis oli uudiste all mõned päevad tagasi, et kuidas saab ERM, ehk siis Eesti Rahva Muuseum müüa 12-euroseid sõrmikuid, ehk rahvusliku käsitöösurm. Ja seal on muidugi välja toodud ka, mis moodi kujuneb tavaliste sõrmikute hind, kui need teha ausast, materjalist ausalt, käsitsi nii nagu tehakse, aga noh, arvestades, et muuseum ise maksis nii palju, siis on odavam, mugavam need rahvalikud käpikud ja sõrmikud Hiinas sisse tellida. Ja müüa hirm odavalt, mitte et ma olen nüüd hirm kallite asjade pooldaja, aga samas peab ütlema, et ei ole see mäng aus ja tõenäoliselt tõelise riigimehelikkuse tingimustes ei saada ka ausaks mitte kunagi. Eks selle kumuga oli ju mõnes mõttes samamoodi. Tont seda teab, palju sealt tema ehitus eelarves tuuri pandi laiali ta jaotati segadusi sellega oli. Ja tont seda teab, kui palju sellest igal töö ja puhkepäeval veel tuuri pannakse ära, kulutatakse, ebaratsionaalselt majandatakse, endale maherdatakse ja nii edasi. Miks? Küllab siis sellepärast, et ühes küljest ahnus, teises küljest vaesus litsuvad peale. Lugesin mina siin ka artiklit 101 Eesti kultuuritegelasest, noh, igasugused muud pealkirjad tulid ka pähe kohe ja kõik see kaudne või otsene kujundite taga ajamine, et 101 kultuuritegelast vastandavad ennast 101 Eesti rahva esitagumikule. Noh, on küll kena, eks need Dalmaatsia koerad olid vist samas koguses ja sellepärast see esimene hetk kuidagi tunduski mulle kummaline, kui ma seda pealkirja lugesin, et nüüd 101 kultuuritegelast on välja tulnud ja teine lemmikarv on 40, et siis teeme nagu 40 kirja, et siis oleme jõlekõvad mehed. Peab ütlema, et banaalne härrased, banaalne, midagi uut võiks välja mõelda, kedagi võiks kuidagi raputada natukene, mitte etendada siin halisemist paari kolme artikliga ja loota, et nende mõjuvõim tänu pealkirjal on nagu maavärisemine veekogus või umbes sedamoodi. Noh, jah, aga siis tuli juba teada, et kuigi 101 Eesti kultuuritegelas soovisid ühisavalduses Rail Balticu projekti peatamist, on nende argumendid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul korduvalt ümber lükatud ja Rail Balticu tegevused jätkuvad vastavalt senistele plaanidele, millest keegi suuremat ei tea. No seda lõppu ei olnud muidugi juurde kirjutatud, aga samas muidugi hea, et niisugune meeldetuletus ikka ilmub, sest eks see raudtevärk ole ikka jube küll ja ei väsi ma kordamast vana klassikalist ütlemist, et seal, kus algab raudtee, seal lõpeb ka. Mis asi see nüüd oli, mis seal lõpeb? Tuletage meelde, kui ei tule, siis ongi hea, siis lõppegu. Ja nii edasi. Mõnes mõttes muidugi jah, niisugused haledaloomulised ajalugu ümber jutustavad kirjatükid on nagu tsirkus teisest küljest. On nad jubedad sellepärast, et nad võtavad võibolla palju kõvema sõna esitajatelt võimaluse oma sõnaga esitada. Seda laadi kirjatükid peaksid olema lühemad, löövamad ja tähele panda vaan maad, aga seegi on pelgalt minu targutus. Jah, Argumendid lükati ümber kaljukindla väitega, see ei ole nii. Ja kolksti kuulsite, kuidas kukkusid kõik Rail Balticu vastased argumendid nagu üks see samune. Mõtlesin siin sellegi peale, et miks see mulle tsirkusena tundub. No tsirkus ise on distsiplineeritud korralik, seal on väga keerulised, rasked numbrid. Aga ikka sellepärast, et see loll pull ehk kloun, see jääb kõige paremini meelde, kuigi ega selle kaviornõi elu ka kerge ei ole. Ta peab olema alati valmis, et kui mingi jama juhtub, siis tormab tema lavale. Areenile siis tõmbab kogu tähelepanu enda peale ja keegi ei pane tähele, kuidas tassitakse ära lõvineritud keha või kuskilt kõrgelt 9,8 saavutada üritanud akrobaat. Jah, samas tuli ka kiri. Ja nagu neetud on kirja autor kirjutanud samasuguse suhtumisega, seega on meid juba kaks. Ja mõlemad oleme tähele pannud, et kloun on see, kes juhib tähelepanu kõrvale. Nimetagu ta ennast kultuuri tegeleseks, no kloungi tuleb mõnikord areenile viiuli või pasunaga või kukub klaverisse ühesõnaga kuljutorna, nagu vene tsirkuses öeldi. Aga kiri ütleb nii, terekest kah või õieti ei pöördu kah teie poole, lihtsalt arvan. Koos mingite teistega, kes arvavad, et sihuke arvamine on suur tegu. Eriti kui arvajad arvavad, et nad on mingid tähtsad, prominentsed inimesed ja teavad arvatavast asjast ka midagi arvamisväärset ning arvavad, et klounide ja muude tsirkuse tegelaste arvamus on tähtis ja erakordne, suurem kõigest, mägesid liigutav ja jõgesid rajav, maailma pöörav, avardav, saav, rajav ja olev, igatahes mitte ilma ütlev. No näiteks grupp kloune ja paar lõvitaltsutajat, kui rahvale tuntud tsirkusetegelased arvavad, et majanduses on asjad käest ära. Ennast kuulsateks ja seega ka väga väärikateks pidavad tsirkuse asjatundjad vististi eeldavad, et nende kirjale, mis ei ole adresseeritud mitte kellelegi, reageerib suisa kuningas isiklikult. Samas, kui tavaliste riigialamate hulga kaupa korjatud ning asjakohaselt, valitseva korrakohaselt, valitsejatele edastatud pöördumised on reaktsiooniks saanud parimal juhul mõninga röhitsuse või muu sarnase häälitsusega. Asjale tõsise mulje, nüüd soov mulje, jätmiseks kaunistavad klounid ennast maagilise numbriga 101, mis just kui annab kirjatükile kõik selle, mis sellel tegelikult puudub. Tsirkuse tegelaste pöördumine avaldatakse kuninglikus ajalehes ning seega võib oletada või suisa näha, et kuningas ise on mures riigis toimuva pärast ning ääretult demokraatlik. Tsirkuse tegelaste nimekirjas esinevad hulljulgete altruistide nimed. Aga tõusevad ereda tähena tsirkuse taevasse ning nende trikke loille nalju ja muid etteasteid jälgib maitsikari edaspidi veelgi suurema andunud hardusega. Pöördumine ise avaldatakse täitsa juhuslikult viimasel hetkel ning ta näitab, kui äge võitlus juba käimas on, ning et sekkuda sinna enam maitsi rahval pole küll mõtet või kes kurat selle klounaadi taga on. Kas tõesti on prominentsed kultuuritegelased nii lollid, et sellisel hetkel ja sellisel viisil midagi arvata või on ka nemad muutunud tegelikult mitte rahvaks, rahva eituseks, rahva lollitajaks. Ma soovin, ütleksin isegi, et me soovime kloonidele pikka iga. Ja me oleme veendunud, et praeguses faasis on pikk iga ka kloonidele täiesti kättesaadav ning realiseeritav energia ümber suunamise läbi. Hommiku TV-s oli üks tähtis inimene tahtnud rongiga Berliini sõita. See on vast piisav, et ümber lükata kogu eelnev klounaad. Või ei ole? Või ei ole tegelikult meilt küsitud ja ei kavatsetagi küsida? Jõudu, tsirkust ja leiba kah! Vaat nii kirjutas kirjutaja. Oleks ta natuke noorem, siis võiks seda nimetada luuletuseks, sest praegused luuletused on niisugused ilma riimi ja rütmita, kuigi siin tuleb tõdeda, oli oma rütm ja oma läbiv teema ka, mitte hall udu. Ja kui kaks inimest korraga mõtlevad ühe asja peale, et see on tsirkus, selle tsirkuse kõige mikrodetailsemas ehk klounaadi, peteka klounaadi kaudu, siis jah. Samas võtab sõna ka Igor Gräzin antud teemal ja tema ütleb nii, pühime põselt sinna kogemata veerenud pisara ja küsime endilt. Estonian Air, kas sa hukkusid asjatult? No on ju intriig püsti pandud. Või käisid sa lihtsalt lõpuni iga riigi äri loomuliku elutee, mida praegu kõmbivad veel Eesti Energia investeeringud USA's Juta osariigis ning tasakesi tiksuv Enefit. Nagu kogu muugi riigi käes olev majandus, mis ei saa õnnestuda juba teoreetiliselt. Kui parafraseerida Piiteri printsiipi, igal oinal oma mihklipäev, ja kõrvutada see riigikontrolli raportiga Estonian Airi kohta, siis saame tõetera. Igal Estonian Airil oma taskila, ehk pole olemas sellist inimest, kes poleks nõus 33 000 euro eest kuus olema mis tahes riigis, mis tahes ametis. Väide, et Estonian Air tõi Eesti ärisse 100+ N miljonit, toob küll soojuse südamesse, aga jätab arvutuste puudumisel aju külmalt kahtlema. Toimisime ikkagi emotsionaalselt ja seda põhimõttel, mida olen pidanud üldiselt arukaks. Meie ajame oma asja ja kui vahele jääme, siis palkame advokaadi. Mis on ka ainuõige moodus asjade ajamiseks, sest enamalt jaolt vahele ei jää, kui vahele võtjale kõva kerreda ei süüa pakkuda, võibolla napsi pealegi ja kenakene kingitus teha. Teine tees, kirjutab herr Gräzin, mis tuleb riigikontrolli uuringust. Meid õigustab see, et me küsisime nõu mitte midagi kahtlustavalt eksperdilt, aga ainult ühelt, et nõuannete vahel valima ei peaks. Eksperdi esimene tunnus on see, et ta on pärit välismaalt. võin omast käest kinnitada pärast seda, kui kolisin pärast 10 aastat USA's elamist tagasi Eestisse, langes kohe minu staatus arvamusliidri ja eksperdina. Teiseks, ekspertiise ei maksa vaidlustada. Igal aastal keelatakse ja piiratakse meil kalapüüki Peipsi järvel ekspertarvamuse alusel, mida keegi ei kontrolli. Samas on teaduses nii, et erialases ajakirjas ei avaldata artiklit muidu, kui seda pole hinnanud 2 anonüümset sama ala spetsialisti. Kõik me ju teame, et Rail Baltic ei saa tegelikkuses vedama mitte kedagi ja mitte kuhugile. Seletuste kohaselt hakatavad kiirusega 200 km tunnis sõidutama kiiresti riknevat turvast, Soome tselluloosi ja hapnemist kartvaid metallkonstruktsioone. Kuidas? Pikkade raudteevagunite probleemiga ehk sellega, kui suur peaks olema nende pöörderaadius, tegeles juba Hitler, aga lõi lõpuks käega. Aga superraudtee olevat tasuv, nagu väidab ekspertfirma Aecom, kes just äsja nõustus Austraalia kohtus kokkuleppe menetluses maksma umbes 120 miljonit eurot valuraha, et vältida kahjunõuet enam kui miljardi euro ulatuses ja seda maksulise maante tasuvuse valesti rehkendamise ees. Kui Rail Baltic tuleb, siis jah, kallis Estonian Air. Sul oli ilus elu, aga su ohver oli asjatu, sest sa ei õpetanud mitte kellelegi, mitte midagi. Nii kirjutas Herr Gräsin ja samas muidugi tuleb tõdeda ka, et kui see Rail Baltic end ära ei tasu, siis juhtub niimoodi, et ta tuleb tasuma panna ja siis tuleb kinni panna Tallinn-Tartu raudtee, sest Euroopa Liidu toetus rahaga tehtud raudteed ei tohi sulgeda. No ja 2 raudteed Eesti Vabariik kindlasti üleval pidada ei jõua. See Rail Baltic, see nõuab hooldamist. Kummalgi pool on 150 meetrit, ei kellegi maad, mida tuleb vähemalt niita, kui mitte rehaga üle käia, et seal vene karu jälgi tuvastada, kui see on öisel aal tötsat üle tulnud. Tehniliselt vaadates meenutab see järjest enam Euroopa Liidu äriplaani ehk siis uue piiri rajamist, kust üle nii kergesti ei saa, kus küll on igasugused mulgud tõbraste ja turistide läbilaskmiseks, aga ta poolitab Eesti, Läti, Leedu, eks ta paneb Varssavisse välja. Ja kui niisugune raskesti läbipääsetav piir on paika pandud, uskuge mind, kokkuleppe Venemaaga on õhus. Maavarasid on vaja, pangalaenusid on ju vaja ka venelastele anda, muidu lähevad meie pühad föderaalreservi pangad kõik põlema rahapuuduses ja põnevuses, kas krah tuleb enne või pärast poolt 2. Raske juhtum, jah, aga vaadake seda Rail Balticu kriipsu, mis tuleb ülevalt alla, no seal on ka 10 detaile, tahetakse ju teha tunnel, Soome ja nii edasi, see on muidugi dekoratiiv osa, aga pilt on jube. Täna on siis 2 usul esimene uue aasta päev Ja need usud on siis judaism, juuteõn, õnnitles Inglise peaminister pika ja tunde küll see kõnega juba eile. Islamist nagu pole midagi kuulda olnud, et keegi neid õnnitleb, aga eks nad ole õnnelikud ise. Täna meil jaas siis, nagu te vihjest aru saite, esimene muharaam 1438 või 3. oktober 2016, ehk siis esimene Tishrei 5777 või 3. porikuu 10229 või juuliuse päev number 2.457.665. Ja täna on Pravda sünnipäev, sünniaastapäev või sünnipäev, tont seda tea, Pravdasid on olnud ju ka igasuguseid, oli ju Pionierska ja Pravda ja Komsomolska ja Pravda ja siis see päris Pravda. Ja Pravda pärandist on ajakirjandusel väga raske lahti saada, eriti meil siin ja täna, sest lõppude lõpuks on ju igal erakonnal oma Pravda, kui see tõlkida eesti keelde, siis on see tõde, mis on suurem kui õigus, sest kui ikka öeldakse, et meil on Rail Balticut vaja, siis tähendab on vaja. Kuigi alati võib küsida, kas meil on vaja seda raudteed ennast või ainult temaga seostatavat raha, mida saab eelarvest hulgi välja varastada igasuguste kuluartiklitega, mida riigisaladusteks kutsutakse kaetult. 1923. aastal avati Tallinnas Raua tänaval 21. algkool, hilisem 21. keskkool. See oli esimene 12. koolimajast, mille ehitamise oli Tallinna linnavalitsus tunnistanud hädava ja liikuks. No praegu remonditakse väidetavalt neid ja miljonid lähevad tuulde, ehk siis õigesse aukusest, nii on vaja. Ja mitte keegi ei kritiseeri, kedagi ei panda vangi, no. Jumal hoia, miks erasektor niimoodi teha ei tohi, et kandib, kuidas ise tahab, no tõsi. Eks linna raha kanditakse ka ju tegelikult erafirmadele, aga see on püha kantimine, see on kosher, nii käibki. 1941. aastal suri Nõukogude vangistuses Eesti omavalitsustegelane Jüri Markso. 1942 Peenemünde katsetati edukalt esimest V2 raketti, see põrutas kohe 84,5 kilomeetri kõrgusele ja üldiselt oli see esimene käesolevat sivilisatsiooni inimese ehitatud seade, mis lendas kosmosesse. Kus see kosmose piir seal üleval täpselt on, seda ma ei tea, aga küllab ta kuskil on. 1952. aastal katsetas Suurbritannia edukalt tuumarelva. 1991 taastati diplomaatilised suhted Püha Tooli ja Eesti Vabariigi vahel. 1994. just nimelt täna pakuti Estonia huku põhjusena esmakordselt välja pommi plahvatust. 1995 kaitsepolitsei esitas süüdistuse Tartu Kommertspanga juhile Rein Kaareperele ametiseisundi kuritarvitamises ja ametialases lohakuses. 1998. 10,000 Türgi sõdurit alustas Põhja-Iraagis suurrünnakud kurdide vastu. 1999 esimest korda sõjajärgses Austrias võitis rahvuslikult meelestatud Jörg Haideri Vabaduspartei parlamendi valimistel teise koha. Ja see andis talle võimaluse läbirääkimisteks pääsu üle järgmisse valitsusse. No kuidas Jörg Haider lõpetas, seda me kõik teame. 2010, vaat 2010. aastal formaalselt võttes lõppes esimene maailma sõda. mis moodi lõppes? Lõppes niimoodi, et Saksamaa maksis ära viimase reparatsiooni makse. 69 959 000 eurot põhiosa ja 2 032 000 intresse. Nüüd siis asuti teise maailmasõja võlgade kallale. No jah, eks nende võlgadega ehitati Iisraeli teedevõrk välja ja mida kõike veel. 2013. aastal samuti rahateemaline sündmus, nimelt Moskvas võitsid 16 Nigeeria tudengid kätte ja peksid segi oma riigi saatkonna. Noh, kuna nad õppisid Moskvas rahvaste sõpruse ülikoolis, siis rahvad olid sõbrad, aga omadele võis kitli peale anda küll, sellepärast, et nemad tulid arutama saatkonda, kas saaks rohkem raha ja öeldi, et ei saa ja siis nad lõhkusid mööbli ära. Vaat nii on lood siin pool sood. Aga nüüd minu daamid ja härrad, tahaks pakkuda teile kuulamiseks midagi ka mõistuse pärast. Nimelt tegime siin stuudiovälise lõunatunni salvestuse. Raha teemal see salvestus võeti üles videosse ja audiosse just nimelt. Mihklipäeval, see oli nagu Mihklipäeva mani, või põhimõtteliselt, et Mihklipäev oleks ainult oinastel. Selle tarvis ja terviseks seletasid rahaasju Märt Riiner ja Andro Roos. Eks mina kõõjendasin seal natukene vahele, aga see ei ole nii tähtis. Tähtis on see, mida räägivad need, kes asja peale tükkmaad kauem on mõelnud kui mina. Nii siis, minu daamid ja härrad, nüüd rahast! Ja tere maailm! Ongi siis jälle üks stuudioväline lõunatund. Ongi avalik salvestus, põhimõtteliselt nagu sagedusel 99,3 MHz, tegelikult ei ole ka. Ja täna on siis teema põhimõtteliselt katkust, koolerast, sellest, mida meil ei ole ja milles me usume peituvad tõelise õnne. Sai täna päris lõunatunnis ka hoiatatud, et need, kes tunnevad, et teema on natukene keeruline, ärge tulge. Ma loodan, et nii ka juhtus, et tõepoolest neid, kes tulevad pärast võibolla keerulisemat teksti ja ütlevad, et ja ma saan aru, see tuumareaktsioon ja footonid ja prootonid ja neutronid, aga vaat, kuda see moos sinna piruka sisse saab? Mõlemast otsas kinni, aga moos on sees. Rääkisime Jaak Valgega päris pikalt selgelt otse demokraatiast. Ja see on seotud ka otseselt meie tänase teemaga, milleks siis on Mihklipäeva mani või kuidas seda võtta. Ja otse demokraatia puhul tekis üks küsimus. Alati räägitakse, et rahvas tuleb kokku ja siis me teeme ja siis hakkab kõigil hea. Ja eeldus on vale. Ütlen ausalt, sitta see rahvas kokku tuleb, kui striptiisi ei tehta. Vaatab selle striptiisi ära ja läheb minema. Seda sai omal ajal imetletud, kui rubla ja lõpus tegime totaalse striptiisi turnee mööda Eestit. Neiu, Eeva, Madu ja kõik see värk. Ja võibolla mõned inimesed on käinud Viljandi laululaval. See on igavesti vägev koht, kus ütleme mäe pealt, kui sa vaatad sinna alla, siis on ikka päris pikk distants. Ja rahvas tuli kokku, sest nad tahtsid 250 meetri pealt näha hägust inimkuju, kes vist pidi paljas olema. No kindlasti oli ka, no ma nägin ära. Tekib küsimus, mille peale rahvas kokku tuleb? Sõna raha peale ei tulda. Rahaga on meil üldiselt niimoodi, et me oleme arenenud hea, vägev, kõikide imetletav riik, ainult et. Selle sama siin see söögikoha näitel, ma ütlen, et kui hooaeg läheb lahti, praegu on üldse niisugune surnud seis, et tundub, et Nõmmel on plahvatanud neutronpomm, inimesi ei liigu, kõik rahvas kuskile tormab, sõidab autoga kiiresti mööda ja midagi ei juhtu, aga hooajal, kui
ütleme, et kuu esimesel nädalal tulevad inimesed, tellivad suppi, prae, võibolla ka magustoidu, joovad tassi kohvi, siis teisel nädalal tihti peale jääb supp ära. Võetakse praad ja kohv, anna jumal kohvigi. Kolmandal nädalal vahetab prae koha välja supp. Süüakse suppi ja sinna kõrvale nagu kohvi ei kõlbagi juua. Neljandal nädalal, kas ei tulda üldse või juuakse tass kohvi, öeldakse, mul tead nii kiire, õudsed ärid käivad kohe, ma saan miljonäriks ja siis on kõik korras ja nii edasi. Karjade kaupa käib inimesi siin, kes ütlevad, noh, tänagi oli siin üks tore Armeenia tegelane, kes ütleb, ma ostan kas või ise liha, ma tulen, ma teen šašlõkki ja sul on kõrts rahvas täis siin, inimesed tulevad lõhna peale. Ma kordan veel kord, sitta nad tulevad. Ja kui nüüd on kaks erinevat näidet võetud, siis tekib küsimus. Rahva algatuses, kelle algatus, kes nimetab asja rahva algatuseks. Meil on rahva algatusi palju. Meil on rahva algatus mars, kus kümmekond inimest lähevad punktist A punkti B. Kogu rahvas või. Samal ajal ütleb keegi Toompeal, nagu Viktor Vassiljev praegu on alustanud uut niisugust kirjandustegevus pealkirjaga, et meie kontoris Vene kiriku vastas arutati niisugust naasugust asja. No, kõik need algatused, mis sealt tulevad, need on enam-vähem sellised, et Eesti tahab, et juhtuks niimoodi, naamoodi. Näe, täna vist selgus natuke aega tagasi, et Eesti tahab, et Ojuland kandideeriks ka presidendiks. Ja vist nagu seati üles juba ja kui ikka rahva algatus ja kui ikka Ojuland, siis võibolla saab 21 allkirja kokku ka, sest ega seda rahvast ju nagu rohkem ei olegi. Ja nüüd, kui me mõtleme selle peale, miks seda rahvast ei ole. Rahvas peab üleval riiki, kõik imetlevad seda riiki, rahvas maksab makse, riik räägib, kuidas eelarve järjest suureneb, kuidas kaitsekulutused kasvavad. Noh, üldiselt, kui nüüd võtta üks pisukene võrdlus, siis kui jalutada Selveris, siis no ütleme, et sibulat meil ei kasva. Legend on, et kuskil Piirissaarel kasvas. Kartul ka ei kasva, aga meil kasvavad kaitsekulutused. See on üks väga hea sinukene jurakas, mille võiks ju välja kaevata ja kellelegi teisele anda. See, mis meil toimub, on kaunikesti müstiline. Meil kirutakse, vannutakse, et näe, Eesti inimesed ei taha, et siia tuleksid pagulased, põgenikud, hädasolijad. Nad ei salli neegreid, nad ei salli muulasi, roppkamp, te peate olema tolerantsed. Ja kui ma selle peale ütlen, no kurat, tehke siis Vene piir lahti. Las tulevad kõik. Mis siis saab? Kuhu see tolerantsus nüüd kaob? Mingisuguse poliitilise otsuse varju. Olen toonud raadios õige mitu korda näite elu arenemisest. See on niisugune lihtne asi, see on vorsti juppi baasil ja palun mõelge kaasa. Kui ma olen kolmanda põlve vorsti tegija ja teen võt, ütleme, niisugusi pisikesi punaseid vorste, ma saan selle vorsti valmis ja ma ostan ma ostan selle pisikese punase vorsti eest 9 paberit, millel on mingisugune kummaline usupõhine väärtus. Nende paberite eest ma saan natukene lihatükki, natukene majoraani, natukene soolikat ja saan teha uue vorsti ja võibolla jääb natukene ülegi. Ja ma mõtlen, et näe, mina sain selle pisikese vorsti juppi eest 9 raha. Aga minu vaene isa 30 aastat tagasi sai selle juppi eest kõigest 4 raha. Küll tal oli raske. Ja siis ma mõtlen oma vanaisa peale, kes esimese ilmasõja ajal tegi ka neid vorste ja sai kõigest 1 raha, mille ta pidi lõikama jupikesteks, et siis kenasti nende jupikeste eest osta seda sama majoraani, osta seda sama liha, osta seda sama soolikat, mis meil ka muide ei kasva, sest kõige suurem koerte, noh, ma ütlesin välja praegu, koerte soolikate eksportöör on Hiina ja meil nimetatakse neid tihti peale lambasoolteks. Aga te näete, kuidas vorst oma väärtuselt on konstant, mille ma olen konstrueerinud selle põhjal, et ma võtan vorsti rohtu, ma võtan liha, ma võtan vändaga hakkliha masina, jahvatan selle peeneks, ma topin selle kuidagi pidi soolika sisse. Ühesõnaga, seal on minu energia, mis laseb konstrueerida niisuguse asja, mille eest homme võibolla saab 99 raha. Ja mida rohkem meil neid kuradi pabereid on, seda häppimad me oleme. Eks ole? Aga mis sul tegelikult on? Kui sul on kõht tühi, sa lähed öösel külmkapi juurde, sul on seal paks sajakaid. Kas ei tee tigedaks või umbes nii? Aga nüüd läheme teema juurde. Kes tahab, kirjutab üles. Kes tahab, loodab selle peale, et see video ja see helirada jõuavad ka eetrisse, et saate kontrollida. Aga kohe tuleb lavale inimene, kes seletab asja natuke põhjalikumalt ära. Muide, ma ei tea, kui palju teist oli siin raamatu esitlusel, kus oli kenasti koha peal ka lääne elu fotograaf ja pildid minema galeriisse. Tuleb välja, et seda kohta pole olemas. Seda raamatut pole praktiliselt olemas ja neid fotosid ka ei ole olemas. Nii et meiegi oleme täna potentsiaalne valge lait. Ajaloo raamat. Aga nüüd siis ma palun Märt Riiner ja läheme teemaga edasi.
Tervist kõigile ka minu poolt, kelle näod on tuttavad, kelle mitte. Mina olen Märt Riiner. Igapäevaselt olen siis Tartu Hoiulaenu ühistu juhatuse liige. Toimetan finantsühistegevusega, samamoodi tegelen kindlustusega ja kindlustusühistegevusega. Laiemalt tegelikult üldse ühistegevusega. Aga täna räägin natukene maksudest, just eelkõige tööandjamaksudest ja vaatame koos mõnda slaidi, mida ma olen ette valmistanud, et siis lähemalt rääkida, miks meil tegelikult on siin riigis keeruline toimetada nii töötaja kui tööandja poole pealt ja selle jaoks siis mina ühelt poolt räägin, annan Margusele märku, tema vahetab slaide ja nii me sellise koostöö ühistegevusega üritame siin täna hakkama saada. Iga inimene, kes töötab, iga tööandja, kes pakub tööd, on tuttav selliste maksudega nagu sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks, pensionikindlustusmaks, tulumaks. Need numbrid on tegelikult päris suured. Me vaatame, nagu näha, sotsiaalmaks 33%, töötuskindlustusmaks 0,8%, pensionikindlustusmaks 2%. Töötuskindlustusmaks on siis selline, kus tegelikult nii töötaja kui tööandja peavad seda maksma. Lisaks veel tulumaksu 20%. Isenesest tundub, et need numbrid võibolla ei ole väga suured, aga vaadates, mis me selle eest vastu saame, siis tegelikult sisuliselt mitte midagi. Ma olen pealkirjaks pannud riigi nuumamise maksud, otsesed maksud. Otsesed maksud maksu definitsiooni kohaselt on siis selline maks, mida peab siis kohe töötasu makstes kinni pidama, riigile maksma järgmise kuu, 10. kuupäeval, 20. kuupäeval ja nii edasi, sõltuvalt siis maksuliigist. Töötuskindlustusmakse, nagu me näeme, seda küsitakse kaks korda, nii töötajalt kui tööandjalt. Ühesõnaga, ühest on vähe. Riik peab endale juurde võtma teise korra veel. Ja mida me siis vastu saame? Sisuliselt mitte midagi, ega tänases riigis, kes tahab töötuks jääda? Vähesed. Lisaks sellele Et kui sa töötuks jääd, noh, muidugi, ja siis sa pead minema töötukassasse, võtma ennast arvele ja nii edasi. Aga kui sa töötad pensioniaani, vanaduspensioniini, noh, jah, kes jõuab sinna maani, kes mitte, meil on erinevad seadusemuudatuse eelnõud, mida tahetakse läbi viia. Võibolla mina ja noh, ütleme üldse noored, tegelikult ei usugi, et nad kunagi jõuavad üldsegi pensioni ikka, kas siis enne suuraks ära või siis lihtsalt see latt on liiga kõrge ja isegi kui seal saadakse mingisugust pensioniraha, siis selle eest, noh, sisuliselt ei saa võibolla midagi muud, kui korra poes käia, osta päts leiba. Aga kui sa töötad ka pensionieas, jah, siis sa seda 1,6% maksma ei pea, aga tööandja maksab ikkagi edasi 0,8%. Jääd töötuks, hakkad pensioni saama, polegi midagi riigil vaja maksta. Tulumaksu, jah, 20% maksame, riik lubab selle siis enam makstud tulu tagasi maksta, annab igasuguste muude hüvitiste käigus. No, hakkame täitma deklaratsiooni, minul on alati pettumus. Kui ta nii vähe, tundub, et peaks nagu rohkem tagasi saama, tegelikult saab suhteliselt vähe tagasi. Ja selle aja muidugi, mida riik enda käes seda raha hoiab, senikaua ta teenib omale tulu sellega, keerutab, investeerib ja nii edasi, aga seda ma juba räägin järnevatel slaididel. Teised maksud, mida iga tarbija maksab, on siis sellised maksud, mis põhimõtteliselt annavad teile õiguse või siis õiguse eest midagi osta. Sellised on siis aktsiis, noh, saate osta alkoholi, tubakatooteid, kütust, elektrienergiat, pakendit. Kui suured need täpselt on, seda on tegelikult suhteliselt keeruline määrata. Maksu- ja tolliamet annab valemid selle kohta. Mõnel slaidil ma toon ära ka, millised siis need enam vähem protsentuaalsed suurused on. Muidugi see sõltub väga paljudest nüantsidest, kui palju on alkoholisisaldus, kui palju sigarette toodetakse ja nii edasi ja nii edasi. Käibemaks, jällegi käive pealt tekitatav maks, mida siis tarbija näiteks ostab õlut, ostab sigarette, ostab toitu, ostab kütust, mida iganes, kui see on käibemaksustatud, riik saab koheselt 20% endale, ettevõtlustele muidugi ja lubatakse, et on võimalik tagasi saada seda, aga probleem on jällegi tagastamise kiiruses. Kes kui palju kokku on puutunud erineva maksutagastusega, kas siis ettevõtluse või eraisikuna tulumaksu tagastamisel, ettevõtluses käibemaksu tagastamisel, siis näeb, et tegelikult see protsess on küllaltki vaevaline. Vaevaline on just sellepärast, et seal tuleb väga palju pabereid täita, väga palju bürokraatiat on, küsitakse väga tobedaid küsimusi, mis paljud ei puutu asjasse, aga millegi pärast tuleb ikkagi neile vastata, sellepärast kui raha tagasi tahad saada, siis muud variante ei ole. Siis on veel meil kõiksugused maksud, mis põhimõtteliselt annab siis kodanikele õiguse elada Eesti riigis. Kõik võimalikud riigilõivud, keskkonnatasud, maamaksud ja muud sarnased. Ütleme niimoodi, et inimene, kes tahab orilusest elada, läheb metsa, eks ole, meil õnneks veel metsasaadused ei ole maksustatud otseselt. Aga kui te näiteks lähete kalale, siis teil on vaja kalastamise luba. Ja selle pealt juba peate maksma. Ükskõik, kui te midagi tahate oma maa peale ehitada, siis teil on vaja kohaliku omavalitsusega ühendust võtta, suuremate ehitiste puhul küsida ehitusluba, jällegi riigilõivud, kõiksugused ametkonnad, mis tuleb läbi käia, projekte tahetakse, jällegi tellid, raha maksad, maamaks pead maksma. Põhimõtteliselt ükskõik, mida sa täna teha tahad, kõigepealt küsid riigid luba, selle jaoks maksad maksu ja siis saad juba edasi toimetada. Ja muidugi, kui sa eksid, riigile see väga meeldib, siis ta saab trahvida. Kõik võimalikud trahvid, mis meil olemas on, noh, neid ei jõua siin kindlasti ette lugeda, neid võime nimetama jäädagi. Neid on lihtsalt nii palju. Ega selle vastu ongi raske kaista, kui tahad vaielda, palkad juristid, jälle maksad. Väga paljud inimesed unistavad, et 1000 eurot oleks see ilus summa, mida võiks kätte saada. Pole paha, eks ole? Aga vaatame, millised kulud sellega kaasa tekivad. ettevõtjale just eelkõige ja muidugi ka ise endale. Selle jaoks, et 1000 eurot puhtal kätte saada, pead sa maksma töötuskindlustusmakset 20,04 eurot, pensionikindlustusmakset 25,05, tulumaksu juba 207. Tööandja peab lisaks veel sellele, mida sina maksad, maksma juurde sotsiaalmaksu 413 eurot. Töötuskindlustusmakset 10 eurot. Et ettevõtja saaks sellist palka inimesele maksta igakuiselt, peab ta esitama arve summas 1675 eurot. Õnnetus muidugi siis, kui ta on käibemaksu kohuslane, siis tähendab see seda, et ta peab 20% sinna juurde lisama, sest see läheb ju ka samamoodi kohe riigil ära. Seda ta kasutada ei saa, kuigi paljud ettevõtjad on mulle siis öelnud niimoodi ka, et see 20% käibemaks, et nemad üldse sellega ei arvestagi. Väga palju minule isiklikult tekitab segadust just näiteks see, et kui sa küsid hindasid, siis nad ütlevad käibemaksu vaba hinna, aga noh, tarbijale, muidugi tarbijale tähendab see seda, et käibemaksu tuleb ikkagi tasuda. See tarbijana mina tahaks teada käibemaksuga summat, ettevõtja ütleb mulle käibemaksuta summa, et no see on võibolla minu isiklik asi, aga lihtsalt tundub. Aga kui palju siis peab ettevõtja, kes on käibemaksu kohuslane või kui suures summas arve esitama? See on ümmarguselt 2012 eurot. Päris suur summa. 1000 euro maksmiseks on vaja sisuliselt 2012 eurot teenida. Rääkimata kõigest muust. Raamatupidajad, kontorirendid, intressid. Need kõik muu tuleb kuidagi teistmoodi arveldada, tasa teenida. Aga see on ainuüksi tööandjale, töötaja kulu, ühe töötaja kulu. Päris suured summad. Ma ei tea, kui hästi te näete, aga sigaretide keskmine aktsiis on 65,27%. Nii et sisuliselt, kui te sigaretti tõmbate, riik tõmbab ühe maffiga kohe 65% sellest ära. Siis on jah, näiteks toodud, et 2,62 eurone pakk, mille pealt siis riik võtab 1,71 eurot. Elektriaksiisi pealt võtab riik 3%, see on siis aktsiisina. Ma ei räägi kõik muu tasud, lihtsalt aktsiis. Alkoholiga on natuke teistsugused lood, see sõltub siis alkoholi kangusest. Mida lahjem ta on, seda vähem makstakse. Õlle puhul on ta suhteliselt väike summa. 15 senti aktsiisina siis. Aga kui ta on juba kangem, no näiteks 40%, siis see summa kasvab kordades. Ja ühe siis poole liitrise viina pealt tuleb maksta aktsiisina 3,13 eurot. Nii et põhimõtteliselt siis te saate aru ka, miks need hinnad nii kõrged on, sest riigile aktsiisina läheb päris suured summad. Rääkimata sellest, millega siis ettevõtte peab ennast majandama, kõiksugused muud tasud, töötasud, liisingud, laenud, mis iganes. Ega sellise maksusüsteemi juures väga pikka pidu on raske pidada. Mida rohkem teenid, seda rohkem maksad. Sisuliselt see tähendab seda, et riigil on küll tulumaksuvaba miinimum, aga noh, mida rohkem teenid, seda väiksemaks see summa summaarselt jääb. Ja seda rohkem tegelikult sinu maksukoormus tõuseb, seda rohkem maksu sa pead tasuma. Riiki muidugi ei huvita see, kes on võimul, milline erakond, milline ilm on. Tema tahab ikkagi oma makse saada. Ja põhimõtteliselt igal ettevõtjal, igal inimesel ka samamoodi on kaks kuupäeva. On 10. kuupäev ja on 20. kuupäev, mida tuleb alati ära täita. 10. on siis sotsiaalmaksu ja 20. on käibemaksu kuupäev. Mida riik teeb selle rahaga? Siin on siis eelmise aasta või noh, käesoleva aasta eelarve toodud. See on avalik info, seda saab igal pool kätte. Aga miks ma seda tahtsin siia tuua, on kahel põhjusel. No üks on esiteks see, et vaadata, mis need peamised tuluallikad siis on. Sotsiaalmaks, käibemaks ja aktsiisid. Need on, kus riik saab kõige rohkem raha. Siis on igasugused pudinaid, ligi 70%. Siis on igasugused muid pudinaid, kus ta raha teenib. Aga mida me näeme tegelikult selle eelarve juures, või mida mina näen selle eelarve juures tegelikult kõige suurema probleemina, kuidas neid rahasid kokku korjatakse, on just meie maksupoliitika probleem, kus ettevõtlusel tegelikult ei lasta seda rasva koguda. Ja meie ettevõtlus on sellises seisus, nagu vanas Kreekas oli Prometeus, kelle juures kotkas käis pidevalt maksa söömas. Põhimõtteliselt, kui midagi teenitakse, siis riik kohe võtab tüki sealt ära. Ja see ongi tegelikult, ta ei lase sulle seda rasva koguda, vaid igakord, kui sa midagi teed, kohe ta tahab oma osa. Ja nii tegelikult areneda kuhugi kasvada, just eelkõige alustaval ettevõttel, on kõige suurem probleem. Ja kui sa oled suur, sul on piisalt reservi, vahendit tekkinud, ei ole probleemi, aga alustavale ettevõttele on selline maksupoliitika väga kurnav. Jätkata sealt maalt edasi, maksta konkurentsivõimelist töötasu, no väga keeruline. Aga noh, ütleme nii, et asi läheb veel hullemaks. Planeeritavad maksutõusud ja kus siis riik oma lisaeelarvet tegelikult tahab saada, ikka sealt, kus ta senimaani võtab, peamised allikad on aktsiisid, kütuseaktsiis, tubakaaktsiis, alkoholiaktsiis, igasugused kaasiaktsiisid. Põhimõtteliselt sealt, kus raha liigub, riik vaatab, hea tuluallikas, sealt saab juurde. Nii on, nii meil seda riiki juhitakse. See tähendab muidugi seda, et tarbijale kindlasti toob kaasa hinnatõusu, kui kütuse hinnad tõusevad, kui kodumajapidamise küttekulud tõusevad, siis on väga keeruline tegelikult sama hinna või siis sama palgataseme juures inimestel toime tulla. Muidugi neil on surve, soov saada rohkem töötasu. See läbi muidugi neid sunnitakse ka rohkem tarbima. Ja noh, see ongi tegelikult selline pidev ring, millest väga raske tegelikult välja murda on ülikeeruline. Ja sellist igapäeva tööd, muidugi kõik inimesed peavad töötama ja ilmselt peavad töötama surmani, vähemalt mina kaldun nii arvama. Ega väga lillelist, roosilist tulevikku on raske lubada, aga selle nimel tuleb igapäevaselt tööd teha. Muud varianti siin ilmselt pole, kui me peame ühiselt tegelikult koonduma, ühistegevust tegema, koostööd tegema, aga sellest juba räägib järgmine ettekandja.
Aitäh, Märt! Need probleemid on meil kõik olemas ja nad ei kao kuhugi. Kui me vaatame tavalist noort inimest, minu pärast kas või neiukesi noorukesi, kes siin letidega töötavad, kes toovad teile toidu ette, kes ajavad oma asja, nad lähevad koju, nad mõtlevad, et nad saavad midagi. Tegelikult selle palgaga, mis neil on, nad ei saa mitte midagi. Miks ma nii ütlen? Nad lähevad koju, mida nad näevad? Näe, selle koha peal on triikraua suurune tühi koht. Näe, seal on külmkapi suurune tühi koht. Näe, seal on pesumasina suurune tühi koht. Minu pärast kuskil riiuli peal on pesu suuruse tühjad kohad virnas. Kingade suurune tühi koht vahib vastu. Nad kompenseerivad oma vajadusi, sest nagu ühes vanas kirjatükis sai kirjutatud, inimese õnnetus on see, et ta sünnib siia ilma palja persega ja ilma kasuliku elamispinnata, nii nagu nõukogude ajal öeldi. Muide nõukogude aegsed elamispinnad hilgasid sellega, et neid sai siiski elamiskõlbulikeks muuta, kui sa tegid kõvasti tööd selle sama energia arvelt, millest siin natukene juba juttu on olnud. Ja kui me võtame käibeahelast ühe inimese välja, ma ei räägi sellest, et üleval mäe peal võetakse vastu otsused, no, langetame seda, ütleme, 10 miljonilist summat 5% ja tõstame tasakaaluks seda 100 miljonilist summat ka 5%. No see on ju täpselt tasakaalus, 5% siia, 5% sinna. Ja rahvas ütleb, sest nad saavad aru, et 5% on konstant, sõltumata sellest, millest ta on 5%. Neid näiteid võib tuua muidugi igavese vägeva portsu, aga üks lahendus on, kui me vaatame Ameerika maa poole, me näeme muidugi seda, mida meie propagandamasin ütleb, aga me võime näha seal ka midagi muud. Ameerika on ohtlik ja ta on ohtlik ise endale ka, selles mõttes, et me ei tea ju siin keegi täpselt, kui paljudes osariikides on piirkonniti kehtestatud oma maksevahend. Ma ei tea, kas siin praegu istub keegi, kes teab, mida suure G20 kohtumise ajal ütles Hiina esindaja Hiina raha kohta, mis peaks tegelikult vapustama maailma. Kas keegi tõstab käe püsti ja teab seda? Jah, ta seob oma raha kullaga, mitte idiootliku usuga, et me usume, et see paber on väärtus või see, ma ei tea, elektrikatkestusega hävitatav virtuaalne miski on midagi. Hiina hakkab purustama meie usku. Samas tehniliselt. Ameerika ju tegi tükka aega dollarit, mis oli usupõhine, on siia maani usupõhine, aga nüüd on turvaelementid ka. Nüüd on vaja hakata piirama. Enne oli üks kõik. Missugune see dollar on, see on Ameerika dollar. Seda vorbiti juurde, seda oli igal pool. Ta närutas ära paljude riikide majanduse, sest riigis oli keegi, andekas inimene, kes sai kuskilt mingisuguse massina, millega vorpiski Ameerika dollareid ja kahjustas sellega riigi majandust. Vaat sama asi, pöördega on praegu Ameerikas oma maksevahenditega, me ei tea isegi täpselt seda, kui palju on Euroopas piirkondi, kus on oma maksevahendid. Me võime aimata, et näiteks Lõuna-Eestis Võrumaal kehtib mitu kummalist maksevahendit, millest võib-olla teab ainult mõni kümmend või mõni sada inimest. Ja nüüd, Andro Roos, palun tule sina ka püüne peale ja räägi sellest vekslist, ringlusest ja kuidas jääda ellu liberaalse turumajanduse õnnelikest tingimustes.
Tervist, head kodanikud! Ma arvan, et siin tuleb võtta natukene laiem vaade sellele vekslile ja kõigele, sellepärast, et ega veksel ei ole asi ise eneses. Sellepärast, et siis, kui meil tuli euro, vist oli see 2011. aasta, ma ei tea, kas algus või lõpus, aeg läheb kiiresti, aga konkreetsel aastaarvul suure ajalooplaanis ei ole ju tegelikult mitte mingisugust vahet. Siis väga paljud eestimaalased nutsid, kuidas mina olen ikka Eesti patrioot ja teine on suurem ja kolmas on veel suurem ja küll see kroon oli meile kallis, küll ta oli ilusa kujundusega, ikka päris meie enda oma nii edasi. Tegelikult reaalne elu on pannud asjad paika ja me näeme ja iga üks, kui me vaatame oma südamesse, siis ei ole me nii suured patrioodid midagi, sellepärast, et Eesti veksel või Eesti kroon, mis seal vahet, lõppkokkuvõttes on asjad ikkagi niimoodi, et on pime usk, on see, mida ütleb seaduse malakas, näiteks võlaõigusseadus, et Eestis kehtib ametlik vääring ja see ei ole mitte Eesti kroon, Eesti veksel ega mitte midagi muud, vaid see on euro, kõik maksud tuleb maksta eurodes, sellepärast, et kui Märt Riigner rääkis siin sellest, et kogu meie elu on seotud maksudega, siis ta nii on, sa ei saa minna kuhugile metsakülasse täna ja mõelda niimoodi, et ma lülitan sellest maailmast ennast täielikult välja, et ma kasvatan lihtsalt juurikuid, ma korjan metsast marju, ma elan lihtsalt seal oma metsatalus ja mitte keegi mind ei häiri, mitte keegi mind ei puuduta. Sa oled sunnitud globaalsesse rahasüsteemi, sa oled sunnitud lõppkokkuvõttes riiklikusse ja globaalsesse maksusüsteemi, kas või läbi selle, et üks jukerpäästik on Eesti maksusüsteemis, mis päästab alla kogu järgne vahela. Mis see päästik on? See on ju maamaks. Sul on kinnistu, sa mõtled, et sa elad seal metsatalu elu, aga see ei ole võimalik, sa pead maksma maksu ja loomulikult mitte metsamarjades, mitte Eesti vekslites, mitte kehtivuse kaotanud kroonides või rublades, ega milleski muus taolises, vaid põhimõtteliselt ikkagi selles samas ametlikus vääringus, milleks on euro. Kuidas saada eurosid? Sa pead kauplema. Sa pead minema nende marjadega või juurikatega ükskõik millega, mida sa oma talus seal kasvatad, tahad sa või taha turu peale. Olgu see turg siis internetikaubandus, olgu see traditsioonine turg, olgu müük naabrimehele, kelle liganes, kui sa tahad olla seadusekuulekas kodanik, kui sa tahad võlaõigus ja maksuseaduste baasil ajada oma asju õigesti, sa pead müüma selle sama konkreetse raha, ehk Eesti puhul eurode eest oma toodangut, ükskõik mida sa siis toodad. See toob sulle kaasa mille? Järgmise maksu. käibemaksu, ma ei hakka siin tegevuslubadest ja taolisest riigilõivudest rääkima, käibemaksu toob see kindlasti kaasa. Järelikult sa pead oma tootmist suurendama, et oleks võimalik see käibemaksu osa ära maksta. Kui sa suurendad tootmist, siis on sul tarvis mingil hetkel ka töölisi ja kui sul ei ole töölisi tarvis, siis tööandjana ise endale pead sa varem viljem maksma kas palka või pead sa ettevõtjana võtma dividendi, sa pead näitama endale ametliku sissetulekut. Järelikult sul tuleb peale tulumaks, sul tuleb peale sotsiaalmaks, kui sa oled tööline, sul tuleb peale töötuskindlustusmaks, kogumispension ja lõppkokkuvõttes kõik need tegevusload asjad ja kui sa midagi valesti teed, tuleb sul trahvi ka, nii et sa maksad igal juhul. Metsatalu elu ei ole võimalik. Nüüd me jõuame sellise asjani, mis asi on kroon, mis asi on rahvusvaluuta. See sentimentaalne jutt, et me oleme patrioodid, meile meeldib krooni kujundus, meile meeldib see ja teine, see ei puutu üldse asjasse. Mis asi oli Eesti kroon, mis asi on rahvusvaluuta ja kuidas see erineb nii-öelda sellest globaalsest valuutast eurost. Meile küll ametlik propaganda ütleb seda, et euro, see on meie valuuta, see on Eesti raha, noh nii nagu ta on Läti raha, nii nagu ta on Leedu raha, nii nagu ta on Saksamaa raha, et ta on kogu Euroopa Liidu ühine raha, see on meie raha, aga see ei ole nii. Sellepärast, et kui me ikkagi lähtume sellest, et meil on siin Eesti riik, et me peame siin oma ajaloolise asualu raames majandama, arenema, edasi minema, järel tulevad põlvkonnad üles kasvatama, siis mõtleme natukene selle peale, mis oli teisiti Eesti krooni ajal. Põhimõtteliselt see oli ju täpselt sama, et meil on avatud nii-öelda turumajandus, noh, kui võrta on turumajandus nii edasi tagasi, aga fakt on see, et ametlik peavoolumeedia seda niimoodi käsitleb, meil on avatud turumajandus, liberaalne pealekauba. Ta on avatud selles mõttes, et kui meie tahame maailma minna, siis võibolla see ei ole võimalik, aga kui tahab keegi siia sisse tulla, välisinvestor, tegelane, siis see on kindlasti talle võimalik ja ta on väga tere tulnud juba kas või sellepärast, et riik saab sealt kõik maksud koorida. Aga oletame, et oli Eesti krooni ajal ja on täna näiteks üks prantsuse välisinvestor, tegutseb Tallinnas, tal on tehas, ta toodab mingisugused asju ja ta müüb neid, mille eest? Mitte mingisuguste karusnahkade eest, vaid ametliku vääringu eest. Ametlikuks vääringuks krooni ajal oli Eesti kroon, ametlikuks vääringuks täna on euro. Ja vaat selles on väga suur põhimõtteline erinevus, sellepärast, et välisinvestor on välisinvestor. Olgu ta Prantsusmaalt, olgu ta Lätist, olgu ta Ameerikast, ükskõik kust, välisinvestori eesmärk on siin tegutseda, siin toota, see toode maha müüa, saada selle eest rahatulu ja võtta kasum välja rahas. See oli nii krooni ajal ja see on praegu nii euro ajal. Nüüd põhimõtteliselt mõtleme edasi. Mida tegi see Prantsuse välisinvestor, kes tootis oma tehases siin Tallinnas mingisuguse toote valmis? Müüs selle maha, sai kasumit, sai raha, ta sai ju raha Eesti kroonides. Mida ta nende Eesti kroonidega tegi? Tal oli põhimõtteliselt kaks võimalust. Võtta välja need Eesti kroonid, seda ta ka tegi, ja kas ta läks siis sinna Pariisi näiteks või Berliini või kuhugi iganes, et nende Eesti kroonides midagi osta, kas või tass kohvi. Ta ju ei läinud, sellepärast nende Eesti kroonid ei olnud Pariisis, Berliinis, kuskil mujal ametlikuks vääringuks. Eesti kroon ei olnud reservvaluuta, ta oli rahvusvaluuta. Selles sai osta kaupu, teenuseid, tööjõudu ainult Eestis. Järelikult sellel välisinvestoril oli põhimõtteliselt kaks võimalust. Ta kas ostis selle Eesti krooni eest teisi kaupu, teenuseid siit samalt Eestima pinnalt Eesti maalaste käest, teistelt Eestima ettevõtetelt, jättes kapitali siia lokaalselt ringlema meie Eesti maalast huvides. Jah, ta kooris endale kasumit, mis siis ta koorib seda ka täna, aga ta ei saanud seda kasumit viia põhimõtteliselt välja, vaid ta pidi ostma endale siit ühte, teist või kolmandat. See on üks variant. Seda ta ilmselt ei teinud sellepärast, et kogu see poliitika, mis on olnud, see on viinud selleni, et ega siin ei toodetagi lõppkokkuvõttes midagi, tehase sisse seadjad on kõik ära ostetud, ära lagastatud, välismale viidud, demonteeritud. Aasta-aastalt on see protsess niimoodi olnud, midagi ei ole teha. Teine variant oligi see, et ta läbi Eesti Panga põhimõtteliselt konverteeris selle mõnda endale sobivasse valuutasse, näiteks eurosse. Ja vaat siin hakkabki rolli mängima see, mis asi on riik ja mis asi on rahvusriik. Rahvusriik ei ole, tähendab see, mida öeldakse, et noh, et peab olema kõik Eesti nimed ja peab rääkima tingimata nüüd igal pool eesti keeles. Eks keel on ka tööriist ja peab rääkima selles keeles, millest aru saadakse, nui neljaks ühesõnaga ei saa neid asju teha. Keel on see tööriist, mida peab kasutama korrektselt, täpselt nii nagu kõiki teisi tööriistasid. Nii et ühesõnaga rahvusriiki me ei saa taandada ei keelele, me ei saa ka seda taandada kultuurile, sellepärast, et ega põhimõtteliselt, kui me täna vaatame siis ühesõnaga maailma, kui kannab kottis dressipükse eestlane ja kottis dressipükse lätlane ja kottis dressipükse venelane, siis ei ole seal rahvusel mingit vahet, nad on kõik matsid. Nii et ühesõnaga küsimus on selles, et rahvusriik, see on eelkõige see, et konkreetsel asualal need inimesed, kes siin on elanud, kes siin on ajalooliselt elanud ja kes tahavad siin praegu ja tulevikus elada, siin tööd teha, seda riiki rahvast üles ehitada, seda elu edasi viia, oma tulevased põlvkonnad siin üles kasvatada, et nad ka osalevad kogu selles tootmisprotsessis, ettevõtluses, kas tööandjatena, töövõtjatena ja teevad seda läbi lokaalse raharingluse, jättes selle kapitalisele rasva siia Eestisse ringlema, et ühesõnaga oleks võimalik meil see Maslow püramiid, see esimene aste, kus on toit, jook, uni, rahulik, eluase, kõik see üles ehitada. Ja seda saab teha riik muu hulgas läbi maksupoliitika, aga läbi ka rahapoliitika. Nüüd põhimõtteliselt sellel välisinvestoril oligi võimalik teise variandina minna Eesti panka ja vahetada Eesti kroonid, mida ta kasumina teenis, ümber näiteks eurodesse. Ja seda Eesti panga määratud vahetuskursi alusel. Ja nüüd mõni ütleb vastu, et aga see vahetuskurs oli fikseeritud, et Eesti ei saanud nagu nii mitte midagi teha, et põhimõtteliselt kurs 15.646 kehtis siis, kehtib nüüd, et vahet ei ole. Üks ühele vahetasime siis eurod ümber, kurssi muuta ei saanud. Aga ärme ajame segamini teooriat ja ärme ajame segamini ideaale ja praktikat. See, et Eesti riigi poliitika, seal olgas Eesti riigi rahanduspoliitika, on olnud ilma munadeta, see on konkreetsete valitsuste ja ka meie, keda, kes me oleme kõik ilusti lamba näoga pealt vaadanud, oli näoga Mokk Töllakil öelnud, et see on tore ja kõik vägev euroopalikud väärtused, ameerikalikud ka vahepeale, et nii teemegi ja see on kõige parem variant. Tegelikult see absoluutselt nii ei ole. Sellepärast, et Eesti Pank oleks võinud, kui ta oleks tahtnud, kui Eesti oleks riik, oleks saanud määrata oma vahetuskursi ja täpselt sellise vahetuskursi, et sellel investoril ei oleks kas kasulik vahetada ümber kroone, eurodeks, dollariteks, milleks iganes ja ta oleks pidanud ostma siit kaupu, teenuseid, palkama tööjõudu, mitte kuskilt mingisugust murja neid välismaalt sisse tooma, oleks jäänud raha Eestisse, oleks jäänud maksud Eestisse, oleks kõik jäänud Eestisse või kui ta ikkagi on loll ja otsustab ümber vahetada või tal on väga tarvis seda rahvusvahelist valuutat, siis ta vahetab selle Eesti riigi rahva jaoks kasuliku kursiga, nii et see raha jääks ikkagi Eestisse. Nii et põhimõtteliselt õige riik on selline, õige rahvusriik on selline, kes põhimõtteliselt võõrastelt kogub kokku, kui need võõrad siia tulevad, ta ei pea neid piirama, aga ta jagab selle võõrastelt saadud raha omade vahel ja eesmärgiks on ikkagi omadele tagada see Maslow püramiid, nendele omadele, kes on siin ajalooliselt elanud ja kes tahavad siin elada tulevikus, üles ehitada, töötada ja areneda. Ja ega see ei ole tegelikult utoopia, mida ma räägin, sellepärast, et kui me vaatame Araabia maid, siis umbes täpselt see raharinglus niimoodi toimib. Kui me vaatame ajalukku, näiteks Inglismaa, mis on ju suuresti eeskujuks kogu Euroopale ja ta on ka täna eeskujuks sellepärast, et ta ei ole kunagi endale lasknud orjastavaid tingimusi peale suruda. Ja otsustaval hetkel on ta ikkagi läinud oma teed, läheb ka täna. Siis kuidas oli Inglismaal 11., 12., 13. Sajandil raha ja maksusüsteem rajatud? Need ei ole minu mõtted, need ei ole minu sõnad. Endine Belgia keskpankur Bernard Latter on sellest ilusti kirjutanud oma majandusõpikutes, oma majandusajaloo ülevaadetes ja see toimus umbes täpselt nii, et iga 6 aasta tagant monarh, Inglise kuningas, lasi ringlusse uued rahad. Iga 6 aasta tagant. Ja kõigil oli ette teada, et kui see 6-aastane periood läbi saab, siis uued rahad, neid antakse vähem veerandi võrra, 25% vähem. Viisid 4 vana münti, said kuninga rahapajalt 3 uut münti vastu. No mõni võib jällegi öelda, et aga taoline süsteem on täna ka, et inflatsioon ja see närib ja raha ostujad odaneb nii edasi tagasi. See on pool tõde. Tõde on see, et Inglise monarh selle süsteemiga rakendas sisuliselt ühemaksulist rahasüsteemi, ühemaksulist maksusüsteemi ja põhimõtteliselt see süsteem oli ilma intressita. Ta oli nii-öelda, see intressi põhimõte oli pööratud tagurpidi. Sellepärast, et kui täna sisendatakse meile seda, et põhimõtteliselt pane oma raha pensionifondi, pane oma raha investeerimisfondi, pane oma raha siia ja sinna, siis tegelikult sellega luuakse illusiooni, et see raha, mida me täna kokku kogume, et see kuidagi võiks teha meid tulevikus õnnelikuks ja tulevikus võiks meie ostujõud säilida, tulevikus võiks meie elukvaliteet säilida. Fakt on see, et nii see ei ole, sellepärast kui me vaatame tagasi kas või 25 aasta tagusesse perioodi, kus näiteks oli insener keskmise kuu palgaga seal võib-olla 156 rubla, siis see sisuliselt täna on ju 1 euro, mida saab 1 euro eest. Mitte midagi, peksa ka ei saa, eks ole. Või kui see insener oleks oma 156 rubla paigutanud nii-öelda pensionifondi tänases mõistes, pannud kuhugile hoiukassa hoiusele näiteks 3% aasta intressiga, siis sisuliselt tänases mõistes oleks see 4000 rubla 25 aastaga ja 4000 rubla on ümber vahetatult kuskil 25 eurot, selle eest saab ühe korra, aga siis ka viletsalt poes käia. Korraliku midagi osta ei saa, pool toidukorvi. Ja et vaat see on kunagi see inseneri aasta palk ja nüüd kui mõni arvab seda, et ma saan tulevikus suuri pensionid, kõik meie potid, kõik asjad ilusti jooksevad, saan alli asa peale, siis tutkit. Mitte mingil juhul see võimalik ei ole, sellepärast et vaat see insener ka sai oma kunagise aasta palgaest koos intressidega ja 3% ei ole mitte halv intress, sellepärast Euroopa Keskpank ütleb pidevalt, et tema rahapoliitika suund on hoida inflatsioon 2% juures, järelikult 3% peaks olema siis sellest inflatsioonist üle, aga näete, pikas perioodis 25 aastat, üks inimpõlv, see teps mitte nii ei ole, sellepärast et vahepeal juhtub ikka mõni hüperinflatsiooni periood. Aga vaat see inglise süsteem 11. 12. 13. Sajandil, see oli hoopis teistmoodi, sellepärast inimesed teadsid ette, see oli avalikult, ametlikult öeldud, et see raha kaotab väärtuse 25% täpselt 6 aasta pärast. Ja nüüd inimesed ei kogunud enam mitte oma rikkusi sellesse rahasse, nagu täna öeldakse, pange fondi ja pange siia ja sinna, koguge rahas, tahtke intresse kõvasti saada, vaid pandi reaalsetesse asjadesse. Oli vaja elamuid renoveerida, oli vaja tööstusi rajada, oli vaja ettevõtteid, poode, kõike oli vaja teha, selleks kasutati raha, nii nagu Margus ütles siin märkme paperina, noh, oli ta siis võib-olla märkme münt, eks ole, täna me kasutame rohkem paperist vormi või ka elektroonilist vormi, toona olid mündid, kasutati neid münte siis, ütleme, üks arveldusvahendina, märkme paperina, mille eest osteti endale reaalselt vajalike asju ja selle tulemusena loomulikult, kes sai tööd, riigi oma inimesed või impeeriumi oma inimesed, see ongi rahvusriik. Olgugi, et võib-olla seal on mustad ja valged nii edasi tagasi, ühes klassist, teises klassist, aga see on rahvusriik, sellepärast, et need samad inimesed, kelle vahel see lokaalne raha ringleb, kes kasutavad seda märkmepaberina, mitte eesmärgina, vaid just nimelt märkmepaberina, vahendina, ekvivalendina, need ehitavad üles enda läbi oma enese töö ja selle läbi ka teiste elusid, sellepärast, et kogu see tegevus, kogu see raharinglus, kogu see majandustegevus, see lõppkokkuvõttes on ju ühistegeliku loomuga, ühistulise loomuga. Me oleme ühistulised inimesed oma loomuselt, sellepärast, et see, kui me teeme mingisugust tööd, me teeme seda ju enamasti mitte endale, vaid teistele, palgatööna näiteks või ettevõtjatena. See tähendab, et me oma tegevusega peaksime aitama üksteist, üks teeb ühte vajaliku asja, müüb seda teisele, vahetab seda teisele oma tööjõu vastu, teine teeb teist vajaliku asja, vahetab seda kolmandaga, kolmas kolmandat nii edasi. Nii et ühesõnaga see rahasüsteem, maksusüsteem 11. 12. 13. sajandil Inglismaal toetas seda ja selle tulemus oli tööpuuduse kadumine, vaba aja kasv, millest me täna absoluutselt ju rääkida ei saa, vaba aega jääb järjest vähemaks, on majandus kasv, on näiliselt justkui areng, aga vaba aega on vähe. Ei saa enam rääkida sellest, et kui nõukogude ajal olid, ma mäletan, minu ema on ikka rääkinud, kuidas ta oli väga õnnelik, kui 6-päevane töönädal muudeti 5-päevaseks, et siis sai emaga ja õdede ja vendadega isaga kodus olla, sai koos siis perega asju teha. Elu läks nagu justkui järjest paremaks, tegid tööd, tuli rikkust ühiskonda juurde, seda rikkust jaotati laiali, tekkis inimestel ka vaba aega, sai tegeleda millegi muuga, kui ainult selle Maslow vajaduste püramiidi esimese astme rahuldamisega, et sai ka võib-olla teatris käia kinos, sai midagi teha, arenes kultuur. Täna me seda ei näe ja kui me vaatame minevikku, Eesti rahval tegelikult väidetakse olevat 700-aastane orjaaeg, aga kui me vaatame kalendrit, siis on seal ju igasugused päevad, tänagi on vist Mihkli päev, eks ole, ja kindlasti kõikide nende päevadega on seotud erinevad sündmused, erinevad traditsioonid, mida meie ei tunne ja kui me tunneme, siis me kasutame need kuidagi rudimentidena, me ei saa aru, nendest rituaalidest, nendest asjadest, miks esivanemad nii tegid, me võibolla püüame jäljendada, et toome seal kuusetuppa või teeme mingi kükke või asju tantse, aga me ei saa aru, miks seda tehakse ja ausalt öeldes see on võõrkeha. Aga kõik see on olnud, kõik me näeme seda kalendris, et on need rahva päevad, need vabad päevad, järelikult nendel päevadel ei tehtud täis tambiga tööd, oli aega, et välja kujundada need traditsioonid, need igasugused riitused, liigutused, asjad, laulud, tantsud, nii et inimestel pidi olema vaba aega, järelikult ei ole õige see, nagu öeldakse, et elu läheb päevast päeva paremaks, ta ei lähe paremaks, ta läheb halvemaks, et samamoodi, nagu Märt Riiner siin ütles, ei ole midagi head tulevikuks ennustada, sellepärast, et kui praegune kurss edasi läheb ja kui me praeguste valedega praeguse tupikusse jõudnud destruktiivse süsteemiga edasi läheme, siis kindlasti elu läheb veel halvemaks ja mitte üks või kaks korda, vaid 10 või 100 korda, nii et ruumi on veel küll ja küll selleks. Nii et ühe sõnaga innustavaid näiteid ajaloost on, aga teistpidi ka hoiatavaid näiteid, sellepärast, et meie suur eeskuju Ameerika Ühendriigid, temal on olnud ka selle sama dollariga hoopis kardinaalselt teistmoodi rahasüsteem, sellepärast, et inimesed paraku vaatavad ainult seda pealispinda, no võibolla selle video puhul ka, et noh, et veksel, eks ole, et mis see veksel siis on, et noh, et euro on võibolla palju ilusam või ma usaldan eurot palju rohkem, sellepärast, et selle taga seisab seaduse nui ja politsei ja kõik need jõustruktuurid. Aga niimoodi me seda asja päris vaadata ei saa, sellepärast, et siin tuleb vaadata hoopis radikaalsemalt, hoopis juurteni minevalt. Nii et ühe sõnaga Ameerika dollari taga näiteks 19. sajandil oli ka kulla ja hõbedaga tagatud rahasüsteem ja ta oli kõige paremas mõttes liberaalne. See tähendab seda, et igal pangal, olgudes kommertspank, ühistunilpank, kohukonnapank, mis iganes, oli õigus välja anda Ameerika Ühendriikide dollareid sellel tingimusel, kui ta andis neid välja selle vahetuskursiga, mille oli kindlaks määranud riik, riigi legitiivne organ, see tähendab lõppkokkuvõttes, mis oli siis vähemalt teoreetiliselt rahva tahe. Ja riik, riigivõimu organid seda ka perioodiliselt kontrollisid, riiklikud pangad olid, ei olnud tänases mõttes keskpanka, mis tegelikult ei ole päris riiklik struktuur, vaid on midagi muud. Riigi pangad kontrollisid siis selle nõude täitmist, ostes ka kommertspankadest, siis panid sinna kulda, hõbedat, said vastu need kommertspankade välja antud dollareid, ja siis mingisugusel hetkel läksid, ütlesid, et näed, siin on dollarid, makske kullas hõbedas välja, ise olete välja annud. Kui oli kõik korras, kui ei olnud pettust, kui oli täpselt nii palju dollarid välja antud, nagu seadus ette nägi, midagi ei olnud petetud, siis oli see kuld või hõbega välja maksta, aga kui mitte, siis põhimõtteliselt riik võttis selle patustanud panga lihtsalt üle, kõik need laenu- ja hoiuse lepingud ja lihtsalt elu läks niipidi edasi, ei olnud seal mingisugust pankade päästeplaani päästmist, mingisugust erapankurite kasumite kinnimaksmist. Ja loomulikult see võitlus käis nii ja naapidi, kuni lõppkokkuvõttes 1913 asutati Federal Reserve, tänases mõttes keskpank, ja ribu radapidi, kui me vaatame nüüd Euroopa, noh, ka Aasia ja noh, Austraalia, eks ole, riikide ja rahvaste arengud, siis lõppkokkuvõttes on kõik need riigide rahvad läinud millegi pärast üle sellisele mudelile, sellisele rahandusmudelile ja ka maksumudelile, mis on siis Ameerika Ühendriikides, ehk siis põhimõtteliselt Federal Reserve, intressipõhine pangandus. Ja vaat nüüd see sama veksel, kui me tuleme selle alguse juurde tagasi, et mis roll on rahvusriigil ja rahvusvaluutal, selle eesmärk on ehitada üles meie oma eneste elud, meie oma Eesti rahva elu. Selle eesmärk oli teoreetiliselt ka nii Eesti krooni puhul, aga ta on praktiliselt kindlasti nii Eesti veksli puhul. Sellepärast, et kui me toome ka siin mängu maksustamise, siis nagu ma alguses ütlesin, maksusid võetakse ju ka ametliku vääringu järgi. Kõik tuleb arvestada võlaõigusseaduse järgi eurodesse, aga raha või maksevahendi või arveldusvahendi, kuidas iganes me seda nimetame, väljaandjal antud juhul ühistul, ühistuliikmetel on õigus määrata ju ka kurssi. No täna on see kurss veksleid ostes 0,91, põhimõtteliselt ühe veksli saab 90 sendi eest, 10%-lise soodustusega, aga kaubandusvõrgus kehtib see ikkagi 1:1. Kas see võiks näiteks juristid, maksukonsultandid, nõustajad võtta ette selle teema ja mõelda seda asja näiteks niipidi, et kui me suures enamuses või väiksemas kogukonnas või suuremas kogukonnas kokku lepime ja ütleme niimoodi, surume alla oma isikliku ahnuse ja ütleme näiteks siis niimoodi, et pool palka me võtame vekslites, aga vekslikurss ei ole mitte 1-1 või 0,9-1, vaid lepime kokku ühel päeval, et see on näiteks 1-100. Et lepime kokku, et tööandja maksab 100 eurot palka, aga ta ei maksa seda mitte eurodes, vaid maksab vekslites ja ametlik kurss on 1-100. Siis ei ole see enam mitte 100 eurot, vaid 1 euro. Ja 1 euro pealt maksusid tasuda, noh isegi kui need on sotsiaalmaks 33%, tulumaks 21% nii edasi, on ju palju lihtsam kui 100 euro pealt. Nii et ega ma ei taha millelegi üles kutsuda, aga need on mõtted, mida on ajaloos kasutatud ja mida võiks edasi mõelda, sellepärast et mõtlemine ei ole ju veel kuulutatud patuks ja mõtlema me kõik peaksime, sellepärast et nii nagu ütleb ilusti taaralaste peahiislar Adolf Mossin, eestlased on loodusrahvas ja eestlased loodusrahvana on alati olnud iseseisvalt mõtlevad isiksused. Ma loodan, et nii on see tänase seltskonna puhul, et kõik, kes me siin oleme koondunud ja kõik, kes me ühistusse oleme koondunud ja tulevikus koondume, et me oleme iseseisvalt mõtlevad inimesed ja et me leiame õigeid ja praktilisi lahendusi oma eneste ja oma koduma elu üles ehitamiseks. Tänan tähelepanu eest!
Aitäh, Andro! Ja põhimõte on tõepoolest väga lihtne. Kas me tahame midagi saavutada või tahame midagi pihta panna, et lasta see kodus roiskuma minna ja siis imestada, et noh, nagu olin rikas, aga näe, miljonist on saanud ainult peoteis mitte midagi. Ma arvan, et päris kaua oleme nüüd juba rääkinud, tunnikene täis. Nüüd võiks ju võtta sõna keegi ka publiku hulgast. See on siin vist kirjaski kuulutuse peal, et kellel on midagi öelda, tulge ja öelge. Või küsige. Märt Riiner võib vastata väga ilusti Andro Roosni samuti. Ja kui on ekstra hull või loll küsimus, ma vastan ise. Aga mikrofoni juurde palun.
No tere kõigile, mina olen Jaan Pilt. Ja mul oleks Andro oli üks küsimus. Et kas keegi meie riigis peab ka arvet selle üle, kui palju eurosid nii-öelda emiteeritakse riigi majandusse ja kui palju eurosid riigi majandusest välja läheb nii-öelda teistesse regioonidesse ilma, et Eesti majandusest midagi saab?
No kindlasti seda arvestust peetakse sellepärast, et kui vaadata Eesti Panga statistikat, siis on kindlasti seal näha, kui palju on antud eurosid sularaha, nagu palju on pangandussüsteemi, nii-öelda arveldusraha on nii edasi. Rahal on erinevad tasemed, isegi pensionifondi investeeringud on teatud mõttes arvestatavad rahana. Aga noh, see on kõik statistika, see on juriidiline pool. Ma arvan, et päris ettekujutust adekvaatselt ei ole sellest, kui palju seda raha siin ringleb, sellepärast, et üks on ju kindel, et see on kõik üks suur süsteem, kogu see euroala Euroopa Liit. Ja kui palju nüüd konkreetses ühes poti ääres, nagu me siin Eestiga oleme, üks väikene killuk on üks väike nurgakene suurest potist, seda me ei tea, aga on olemas kindlasti, ütleme, majanduse mõõdikud, milleks üks on väliskaubanduse defitsiit ja see on minu arust, Harri Raudvere on ju ka siin seda välja toonud ja valgustanud 1,6 miljardit ja ühesõnaga kärisema hakanud just pärast euro kasutusele võttu, nii et ei saa nüüd öelda seda, et euro päris edulugu oleks. See on täpselt see sama näide statistiliselt, mis ma rääkisin Prantsuse välisinvestorist. See peabki niimoodi olema. Väliskaubanduse bilants peabki kärisema Eesti kahjuks, sellepärast, et kasumit viiakse välja täiesti vabalt. Seda ei pea investeerima tagasi. Selleks omal ajal sundis võib-olla natukene Eesti kroon, olgugi, et see vahetuskursi ja rahapoliitika oli täiesti hambutu, aga ikkagi see distsiplineeris. Päris krooniga ei saanud minna ja välismaal maksta. Seal pidi ikkagi mõtlema, seda pidi konverteerima. Aga eurode puhul ju seda piirangut ei ole ja tegelikult see väliskaubandusbilants käriseb, on kärisenud ja käriseb tulevikus. Midagi ei ole teha. Nii see on.
Jah, mis kärisema on loodud, see peabki kärisema. Kas keegi küsib veel midagi? Varri, sina tõstad siin näppu püsti. Mäletad, radikaalide raamatus oli, et kui inimene on 40 aastat töötanud, siis sotsiaalmaks on nagu küllalt makstud juba.
No tere, armas rahvas, ka minu poolt. Jah, sotsiaalmaks on kindlasti küllalt makstud, selles suhtes on sul õigus. Ja kõik need küsimused, need sellised valulised küsimused ja arengusuunad, neid oleme me kajastanud sellises huvitavas teoses nagu kundiraamat. Võib-olla mõned on lugenud, mõned teavad. mis on küllaltki täpselt või kus on küllaltki täpselt fikseeritud need võimalused, kuidas siis üks riik peaks elama või toimima. Aga siin, kui me tahtsime rääkida või Andro tõi ka välja väga ilusa seisukoha sellest samast väliskaubanduse defitsiidist, siis selles samas liberaalses maailmas, avatud maailmas, nagu me täna oleme, on see üks riigi põhilisi näitajaid, mis määrab ära riigi jõukuse. See tähendab seda, et igal aastal, noh, praegusel juhul liidetakse siin aga veel transiit sisse, mis hägustab seda olukorda veel rohkem, tähendab see seda, et meie kulutame tunduvalt rohkem või ostame ju rohkem asju teenuseid sisse maailmast, kui me ise parasjagu välja müüme. Me vaatame näiteks, kuidas kütused tulevad meile sisse, me maksame need kõik kinni, see raha liigub Eestist välja. Me ostame kas või sõiduautosid Eestis, me neid ei tooda, see raha liigub jälle Eestist välja. Ja nii või naamed esiti eksisteerime me täna suuremas osas ainult tänu Euroopa Liidu toetustele ja meil on kogutud mingisugused reservid, aga ühel hetkel me teame, et need toetused saavad otsa ja Euroopa Liit, noh, ütleme siis niimoodi piltlikult välja öeldes, et ega tasuta lõunad ei ole olemas. Et ühel hetkel on need toetused otsas ja siis peaks see riik saama ise hakkama, see sama rahvusriik. Ja kui me selleks hetkeks ei ole viisavalt ennast kindlustanud, ei ole me viisavalt valmis ja siis tagapaab meid kõige lihtsamalt sotsiaalne katastroof. Ja igaüks võib seda ise enda jaoks ette kujutada, mida see siis ühe või teise inimese jaoks tähendab ja kui valuliselt see võib meid tegelikult kõiki mõjutada. Aga tegelikult ei ole ju mitte midagi ilmas halba ega hullu, elu läheb ikkagi edasi, olgu ta siis kas rikkamat või vaesemat ja kui meie siin ei ela, siis kindlasti loodus ja salli tühja kohta tulevad siia ja teised inimesed, võib-olla kusagilt mujalt. Aga mulle meenus üks vana hea habemega anekdoot, mida te kindlasti kõik olete kuulnud, mida ma tahaksin üle korrata ja te kindlasti teate, et ühel ilusel päeval magas neeger palmi all. Ja valge mees läks mööda ja ütles, mida sa siin magad, näed, sul on banaanid üleval siin palmiküljes, võta need banaanid, vii turule, saad raha, suurepärane, elad palju paremini. No, neeger kuuleb, mis ma selle rahaga teen siis? No, mis sa teed? Võtad kätte, ostad käru, järgmine kord saad turule palju rohkem banaani viia, saad veel rohkem raha. No ja mis ma siis selles rohkem rahaga teen? No siis paned teised inimesed banaane korjama ja turu peal müüma ja sa võid siin rahulikult palmi all magata. Neeger kehitab õlgu, ütleb, aga ma võin siin ju nii magada. Tühja mul siis seda käru vaja on ja neid banaane korjata. Tähendab, mul on selline tunne, et meie Eesti valitsus ja meie Eesti riik suunab meid täpselt sama voodimise mõtte maailma, täpselt samasugune nagu sellel neegril, et tuhka meil vaja on, aga kahjuks elame meie hoopis teises keskkonnas, teises kliimas ja me peame paratamatult vaeva nägema ja noh, kasutan seda vastikut sõna, mida Margus vihkab, panustama oma tervist, energiat, raha ja tööd selleks, et siin ellu jääda ja suutma sellel samal pisikesel ajaloolisel territooriumil, sellel platsil, mida me kutsume oma kodumaaks, oma Eestimaaks, et me suudaksime siin normaalselt elada ja püsida ja kestma jääda. Aitäh!
No nii, see oli võib-olla lõpetuseks päris hea sõnavõtt ja nüüd on meil otsustada, kuidas me läheme edasi. Kas meie eeskuju on homo sapiens oma algmõtte järgi või molluskid Pireuse lahes, kes tuhandeid aastaid kestavad ja ise ka ei tea, miks nad kestavad ja vesi loksub. Tänaseks siis kõik, aitäh ja mine sa tea, võib-olla järgmisel nädalal jälle.
Raha ei ole, raha ei ole, raha on otsa saab. Raha ei ole, keegi on võtnud raha kõik maa joon. Raha ei ole, kes teab ehk enam jääle ei tule ka. Mind on leidnud piin ja mure, see on tõesti väga kole. Raha ei ole. Raha ei ole. Raha ei ole, tühi on pangaga.
taskus ja pole sokkis ka. Raha ei ole, nüüd olen maani. Kanti enam pole mitte senti, raha ei ole.
Salvestatud 2016. aastal.